Bohuško. Někdy mezi lety 1327 až 1345. Toho roku 1327 působil v týneckém klášteře mnich, kterému nikdo neřekl jinak než Bohuško. Stejného roku se také rozhodlo o propojení kláštera s Orlovským konventem. Bohuško na všechny působil, jakože všude byl, všechno zná, od všeho má klíče a kde ještě nebyl, tam se zrovna chystá. Kdykoliv někdo potřeboval poradit, ještě než jen pomyslel na to, že by se někoho zeptal, už se odněkud vynořil Bohuško a se zápalem sobě vlastním a přesvědčením, že jedině on ví, jak to je, radil. Ostatní bratři mniši vždycky jenom za jeho zády kroutili očima. Měli Bohuška rádi, ale byl chytrý jako hlasná trouba. Vždycky byl u všeho, co se jen někde šustlo. Jak to dělal, nikdo nevěděl. Při jeho korpulentní, tak nějak melounozní postavě se pohyboval pěkně rychle. Nohy měl jako statné kuželky. U kožených sandálů musel mít dokonce dvojitou délku vázaní než ostatní. Ti si ho často dobírali pro jeho velikánské palce, které měl každou chvíli okopané a celé modré. A taky pro jeho pusu, věčně ušmouranou od nějakého jídla. Na to, že klášter má mimo jiné být i místo odříkání, Bohuško vypadal spíše, jako by byl v ozdravných a výkrmných lázních. Často se motal okolo úředních listin a protože uměl krasopis i jazyky nejlépe ze všech, vypomáhal se sepisováním dokumentů. No a tak se stalo, že si sem a tam sepsal i nějakou tu výhodnou smlouvu ve svůj prospěch a hned si i všechno taky hezky podepsal a potvrdil. Bohuškovi utěšeně přibýval majetek, o kterém nikdo ani neměl potuchy. Jako chudý a pokorný mnich se jen tvářil. Byl prostě všemi mastmi mazaný. Když byla jakákoliv příležitost a nutnost někoho poslat z kláštera něco zařizovat nebo dokonce kontrolovat, byl Bohuško první, kdo se hlásil. Na svých cestách však nikdy nezapomněl něco koupit pro sebe. Vždy vystupoval jako zástupce kláštera a svatý muž, kterého je přeci potřeba ctít a pořádně i uctít. Jednou se tak dostal směrem k Valašsku a už v tamní krčmě balamutil a balamutil. Vymýšlel si, že je vyslancem samotného papežského stolce a má za poslání vybrat hezké místo, kde by mohl vyrůst nový klášter. Když takové najde, ihned má začít s nakupováním země. Bohuško vystavil smlouvy, aby vše vypadalo, jak se sluší a patří, a pozemky si později obratnými manévry přivlastnil. Takových kulišáren měl na hrbu pěknou řádku. Když se pak jednou vracel z kláštera kupeckou stezkou, najednou mu při cestě padla do oka jaškovská krčma. Protože už byl pořádně unavený a do Týnce ještě pěkný kus cesty chyběl, rozhodl se, že se tady zastaví, pojí a možná i hlavu složí. Šenkýřka, když viděla muže víry, hned podlehla jako ostatní. Nabídla hostu báječnou kančí pečínku, bigos a dobře vychlazené pivo. Bohuško o krčmě už dříve slyšel a dobře věděl, že si pochutná. Věděl ale taky o zázraku, které prý ukrývají sklepení krčmy. Poručil si džbán vody. Prý je celý utrmácený a potřebuje co nejdříve vodou osvěžit. Šenkýřka mu ji s podivem podala. Místo piva si dát nejdříve vodu? Divila se, na co jim jich potřebuje. Netušila, že mu nic není svaté. Proto si dopřával plnými doušky vodu, která byla široko daleko známá svým zázračným účinkem. Posilovala totiž mužnou sílu. Říkali jí proto míza. Někdo po ní chytil první mízu, jiný druhou, třetí. Kdo se jí napil, nemusel se bát, že srdce vyvolené nedobude. A věřte, že nešlo jen o to srdce. Bohuško se rozpovídal a vyprávěl rozšafně, jak na něj nikdo nemůže a jak se mu dobře daří. Myslel si, že neprozradil nic, ale i z jeho gest a náznaků bylo jasné, co je zač. Tím spíš, že si k jeho stolu mezi ostatní přisedli naši neviditelní kamarádi. Jašek, Trdlo a hlavně mnich. Ten znal týnecký klášter i to, jak to v něm chodí. Věděl i jak by takový mnich měl vlastně vypadat a vystupovat. Sám se sice všemu zpronevěřil, ale něco z té doby v něm v koutku duše i srdce zůstalo. Šťouchl do Jaška a říká, to je teda pěkný ptáček. To snad ani není možné. Bratři z kláštera jistě netuší, koho mezi sebou mají. Mělo by se mu při těch jeho historkách prašit od pusy. A pak, až ho z kláštera vyhodí, tak i za patama. i kuš, vždyť ty jsi úplně stejný. Taky taková velká, hnědá, příšerně mlsná koule, která si pořádně vymýšlí a krade. Smál se mu Jašek. V tom v něm hrklo. A co když jsem na to kápl? Na co zase, Krindy Pindy, opáčil mnich. Vidíš tu podobu? To je až strašné. Jako by ti z oka vypadl. Jen trošku mladší a drzejší. Co tím chceš říct? Nechápal zase Trdlo. Já se na to bojím i pomyslet, ale ta myšlenka se dere z pusy ven. Co když je to tvůj potomek? Zbledl Jašek. Co blázníš? Ty máš bujnou fantazii, to není možné, že by tohle byl můj... Zamyslel se, kdo by to vlastně byl. Můj vnuk? Můj vnuk? Mnich tomu nechtěl věřit. Ale moc dobře věděl, že vodu ze sklepa na Jaškovské krčmě mnohokrát pil. A pil ji, i když tudy jela jedna z knížecích rodin. Už si ani nepamatoval, který kníže to vlastně byl. Co ale věděl dobře, že milostivá kněžna sebou měla sluštičku Grétku. Na něm nich nikdy nezapomněl. Žen měl mnoho, ale ona byla něčím výjimečná. Drobounka, chytrá, milá a voněla jako levandule. Úplně jiná než děvečky z okolí. Když panstvo odjelo, už ji nikdy neviděl. Grétka ale na mnicha nezapomněla. Navždy ho viděla v synovi, který se potatil snad ve všem. A proto teď měl mnich opravdu před sebou svého vnuka. Byla to už další generace. Jejich cesty se protěly a hned běželi dál. Když Bohuško odjížděl zpátky do Týnce, měl už v hlavě plán, co by všechno šlo s Mízou dělat. Ta by se prodávala sama. Všechno ho ale rychle přešlo. Čekala na něj totiž mnohem zajímavější událost. Jen co se vrátil do Týnce, už se zase chystal na další cestu. Benediktíni ustanovili Bohuška v orlovském klášteře opatem. To bylo něco pro něj. Ej, chochu, pyšnil se svou nově nabitou rolí a užíval si všech privilegií. Nic však netrvá věčně. Bohuška začala dobíhat jeho tajná minulost. Byl dokonce samotným papežem Janem 22. obviněn z falšování listin o své vlastní osobě a nazván falzátorem. V klášteře se rozhořely spory mnichů a ani hospodaření nebylo z nejlepších. Proto klášter schudl a někteří mniši museli dokonce odejít. Bohuškovi doslova hořela půda pod nohama. Jestli se nechtěl opékat jako podsvinče, musel jedině utéct. Teď se mu hodili tajné majetky. Žil nespoutaným světským životem a nikdo netušil, kým vlastně byl. Nesměl by to ale být on. Nikde nevydržel dlouho a poctivost nepatřila mezi jeho cnosti. Jako falzátor neměl problém vyrobit si jakékoliv listiny, tak se znova ocitl ve světě víry. Vstoupil do řádu dominikánů a ratibořského kláštera. Je to až neskutečné, ale další jeho cesta vedla zpět do Týnce. Údajně měl Bohuško požádat samotného papeže o odpuštění trestů, které mu byly vyměřeny za útěk z Orlové. Všemu bylo prominuto. I toto odpuštění ale byl podvod vychytralého a hlavně drzého Bohuška. Aby toho všeho nebylo málo, jmenoval se znova opatem v Orlové. Tak dlouho se chodí se džbanem pro vodu, až se ucho utrhne. Všechny jeho lži, padělané listiny i nepravosti byly odhaleny a dostali se až k samotnému papeži Klimentu VI. Ten zakročil s největší rozhodností i rázností. Anuloval vše, co za svůj život v Orlové padělanými listinami podložil mnich Bohuško. Uložil hnězdenskému arcibiskupovi a biskupům z Vratislavy a Krakova, aby zatkli a potrestali viníka i všechny, kdo o jeho nekalém počínání věděli. Bohuško na svůj trest nečekal. Zmizel a dál už o něm není ani zmínka. Až jednou potkáte kulatého poživačného chlapíka, co rozdává rozumy na počkání, pomyslete, že před sebou možná máte jeho potomka.